O fondo do aire é vermello. O programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera. Had a chicken party dancing through the night now. Everybody shaking to the left and shaking to the right now. Everybody shout, shout, keep the street awake. Do the shake, everybody do the shake. Everybody shaking, dancing in the street now. Everybody, everybody shaking to a holly golly beat now. Everybody shout, shout, keep the street awake. Do the shake, everybody do the shake. Shaking party, dancing through the night now. Everybody shaking to the left and shaking to the right now. Everybody shake, shake, keep the street awake. Do the shake, everybody do the shake.
Hola, buenas tardes a todas. Benvidas a unha nova edición do Fondo de Aire e Vermello, o programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera. Hoxe temos un programa especial porque este sábado celebramos a nosa festa de décimo aniversario aquí mesmo na xentalla do Pichel, debaixo desta radio. E decidimos facer un programa un pouco diferente, poñendo así un pouco as músicas dos grupos que nos van a acompañar na festa, e tamén lembrando outros que xa nos acompañaron, e non só grupos senón persoas que levan facendo o cineclube nestes 10 anos. E o que celebramos é que hai máis de 10 anos, porque foi o 20 de marzo de 2001. Proxectamos na Facultade de Xornalismo nunha aula de visionado a Rapaza de Fábrica de Mistos de Kaurismäki, nunha copia en VHS. E diso xa fai agora, pois iso, 10 anos e 2 meses. Entón, non sei, dicir, podemos, se queredes, empezar a repasar un pouco. Bueno, boas tardes a todas.
Hola, boas tardes.
Hola.
Hola, buenas.
Non sei, podemos empezar a repasar o que imos ter o sábado.
Pois a festa vai empezar ás 8 coa proxección dun filme musical. O título escollido para este décimo aniversario é Celia Cruz e a Fania All Stars Life in Zaire. Life in Zaire, que é un filme de León Gast, que rexistra o concerto que os latinos deran en Kinshasa no ano 1974. No cadro das celebracións do combate de boxeo entre George Foreman e Muhammad Ali, no que este último recuperou o título mundial.
Sí, ben, eso será máis ben para empezar. Logo, sobre as 9, ou máis ou menos como vai acadrando o horario, presentaremos un libro, non? O ano pasado presentamos Non Conciliados, bueno, unha compilación de textos sobre a resistencia cultural. Este ano, pois, é un libro de cartaces do Cineclube, no que de alguma maneira pois percorremos a pequena historia da asociación a partir dos seus documentos, neste caso pois dos cartéis. Intentamos recoller todos, quedounos algún polo camiño, pero moi poucos. Nada, e o libro estará ali tamén á venda para que non queira ter.
Despois dunha pausa para a cea, porque as festas é o que teñen, hai que guardar enerxías, coller outras novas. Pois despois da cea, digo que dará comenzo os concertos, aproximadamente, máis ou menos, as autoridades pertinentes o permiten, sobre as 10 da noite, as 22:00 horas. Comenzaremos con Hip Hop de Malandrómena, que chegan co maxi single Que nos leven pra diante, publicado en febreiro como adianto do seu novo disco. Despois, un clásico das festas do Cineclube, Urro, o trío de Free Jazz e improvisación que unha vez máis ven celebrar o noso aniversario. E a última quenda de concertos será para Das Capital, o proxecto de Ruido Negro formado recentemente por Marcos Paino, Oleo e Daniel Salgado. Mais aínda continuará a música. Unha vez rematados todos estes concertos, teremos, gozaremos e viviremos gracias á presenza de DJ Chapaev.
Hey Jay, if I wanna take a shower in the middle of the day, it's alright. Fuck style. We love Roll Call, y'all. Boogie Down Productions, Rob Bass, Dana Dane, Molly Marr, Olatunji, Chuck D, Ray Charles, EPMD, EU, Alberta Hunter, Run DMC, Stetsasonic, Sugar Bear, John Coltrane, Big Daddy Kane, Salt and Pepper, Luther Vandross, McCoy Tyner, Biz Marquee, New Edition, Otis Redding, Anita Baker, Thelonious Monk, Marcus Miller, Branford Marcellus, James Brown, Wayne Shorter, Tracy Chapman, Miles Davis, Force MDs, Oliver Nelson, Fred Wesley, Maceo, Janet Jackson, Louis Armstrong, Duke Ellington, Jimmy Jam, Terry Lewis, George Clinton, Count Basie, M2 May, Stevie Wonder, Bobby McFerrin, Dexter Gordon, Sam Cooke, Parliament Funkadelic, Al Jarreau, Teddy Pendergrass, Joe Williams, Wynton Marsalis, Phyllis Hyman, Sade, Sarah Vaughan, Roland Kirk, Keith Sweat, Cool Moe Dee, Prince, Ella Fitzgerald, Diana Reeves, Aretha Franklin, Bob Marley, Bessie Smith, Whitney Houston, Dionne Warwick, Steel Pulse, Little Richard, Mahalia Jackson, Jackie Wilson, Cannonball and Nat Adderley, Quincy Jones.
Imos engadir a todos estes músicos e músicas é un fragmento do filme do The Right Thing de Spike Lee. Decía, imos engadir pois os que imos escoitar hoxe, non, estes músicos negros como Mal Andrómeda, como Los Carradine, como Das Capital, como Emily José, como Ataque Scampe, que son os máis negros de todos, non? De Alabama son. E comezamos pois por Urro.
Thank you.
Urro que puxeron sintonía a este programa a maior parte das veces. Bueno, Moncho, creo que deberías desculparte.
Bueno, sí, hai que disculparse, basicamente, porque o que ten, bueno, iso que ten a improvisación, quería decir, pido disculpas polo de denominar o estilo musical de Urro como free jazz, porque a veces non lles gusta nada o free jazz, vale, non é free jazz, non é Urro, non é free jazz. A canción que acabamos de escoitar titulábase A Matanza do Porco, vale, por Dios. Bueno, antes de nada, vamos dar paso, ou vou dar paso a lectura dun email que nos enviaron hoxe precisamente Urro, e que di así, dous puntos. Case que o de falar no programa vai estar fodido, e para demostrarcho, mándoche adxunta a proba da nosa incapacidade comunicativa e o lado, deses dous oradores que damos en evidencia. Tamén seguro que estamos liados ese día. Sempre deixamos os deberes pro final. No programa non digades que facemos free jazz que logo nos lanzan pepinos infectados no concerto. E quen quere iso? Eu non. Pepinos andaluces, ozu, ozu, ozu. Apertase bicos dende Pontevedra City.
Logo da carta tan simpática destes amigos, pois escoitaremos a carta de outro amigo.
Minha Cretio, meu amor, o nosso encontro torna a nossa vila mais bonita pelo menos mais de 30 anos. Pela minha parte, torna mais nova o vosso dia de força. Eu gostava de te oferecer sempre cigarros, uma luz de vestido, aquele mais moderno, um automóvel, uma casinha de lava que tanto querias, um ramalhete de flor de quatro tons. Mas antes de toda coisa, bebe um garrafa no vinho de bom, pensa em mim. Aqui o trabalho nunca para. Agora são mais de 100. No outro ontem, no meu aniversário, foi a altura de um longo pensamento para ti. A carta que te levaram chegou bem. Não tive resposta tua. Fica à espera. Todos os dias, todos os minutos, todos os dias aprendo umas palavras novas, bonitas, só para no longe. Mesmo assim, a nossa medida como uma pijama em série fina não queres. Só posso te chegar uma carta por mês. Ainda sempre nada da tua mão. Fica para a próxima. Às vezes tem medo de construir esta parede, eu com picareta de cimento e tu com teu silêncio, uma vala tão funda que tu empurra para longo esquecimento. Até dói cá dentro ver esta coisa mais que não queria ver. O teu cabelo tão lindo cai-me na mão como uma erva seca. Às vezes perco a força e juro que vou esquecer-me.
Así fala a carta onde o protagonista de Xuventude en Marcha, o caboverdiano Ventura, lle promete a súa amada 100.000 cigarros e unha casiña de lava. Nós queremos agora dedicarlle a Ventura aquela canción que o seu amigo lento nunca lle deixou escoitar sen interrupcións. Levanta brazo dos tubarois.
Vanda! Olha o que está a morrer!
Bueno, agora queremos introducir algo da música que escoitaremos no filme de Fania All Stars. Fania All Stars é un grupo de salsa neoyorquino dos anos 60. Imos poñer un tema que se chama Usando el Coco, que está no álbum Living Cheetah.
Thank you. e despois do noso paso por Nova York, é tempo agora para buscar unha vida extra fora desta galaxia con Malandrómeda, dos que imos escoitar agora un tema do seu último maxi que nos leve para adiante, que podedes descargar na súa web ou tamén conseguir en vinilo, seguramente o traian o sábado e pillarlo ali despois de escoitarlos en directo na festa do Cineclube, que vos lembramos que vai ser este sábado a partir das 8 e que Malandrómeda está previsto que toquen sobre as 10 da noite no escenario principal.
O café ferveu da bunda, botei caca de de Copa do Mundo, baixei e montei no carro do Blungo. Subcourambo, a caixa e o bombo. Uma guitarra pro cara logo torra. Como uma cara no curro da barra do bar. No retro do sul, deixa a vida passar. A vida passa, minha pera, quero cobrar. Não tô ser moneando, vou moneando. O coche sempre me deu este ponto. Mira ti que a música apertando tanto. Eu não pude evitar este sono profundo. Sonhando, escoitando vozes que venham dizer. Como é DJ, é com as boas cartas é que falo inglês. É juntar-nos num piso pra chegar ao fim de mês. É pra cá fora se não tens pra vistes. É no começo ainda te vistes pelos pés. Pero o coração não é de gorretece. Bam, boleia, bam, bam, boleia. Tam, boleia, tam, tam, boleia. Ainda que creia que tudo vai bem. O que tem não rasta e o que rasta não tem. Mira aqui, trabalhar, trabalhamos a minha nena. Do esforço, quero DVD, beat. Tão escarrajada do choio que depois não pode coscar do sem. Não te penses, a mim também me pensam. Sou o céu, vida de quem? O nosso é amor dos contos. Todos estes cartos queimamos juntos. É o mundo tam, tam, boleia. Tam, boleia, irmos de cheia. Discípulos de Mastercard que paga a fea. Daqui a pouco no bar da tua aldeia. Bem-vindo ao mundo do crédito eletrónico. Estás atrapada num movimento cíclico. É mira aqui, rápidas as velas. Por muito que corra, sempre andas atrás delas. A compra do gadis, a roupa da nena. Aquele restaurante, quando fomos a IKEA, mirar aquela cômoda que era tão barata. Pra vontade do Palma que estava em oferta. O puto ordenata discos por internet. Uns sapatos que estavam em estoque. É que tão contenta que dar as desagradas. Sabe lo que pasa cuando fían a mandanga. Un día mala sorte chamou a nosa porta. Quedarse en choio como a cosmonauta. Venen os sustos a esta vía retorta. Recorta gastos, nada fora da pauta. Estirando a peseta, cambiar a pinta. Pintar cambio tarde pra que me arrepinta. Sinse lo peor da miña quinta. Esta historia anda que busquei, pero não há nada. Minha casa não é minha. Vivo na vergonha. Quedamos em Pelotas como em Castro de Baronha. Bebo vinho de cartoon e suponho que amanhã quedaremos fora. Eu já sei que passará. Ela marchará com o cobrador do fraco. Alguma caixa de cintas de rap. Até que morra nadando na cobra. A minha nena foi viver com crap. Porque ele é mais melhor. O seu traje é mais melhor. Com estilo de ganhador. Branco e negro dor do fraco. Tipo Charles Bronson sem coração. Trabalha nisso, não conheço, perdão. Malão como um gringo, alguma tia de chinchon. Amante de vestido, neste caso Clinton. Agora todos sabem da minha humilhação. Agora todos sabem como sou de dragão. Não tenho puto cano, não tenho ocupação. Ele está esperando fora sempre.
e simplesmente fue un sueño chungo, como al final de una peli per la gira, a pirolao e mazo de mala hostia, se me echó un carro de comprador de fra, escacho ya luna de atrás con una pedra, que le más mejor, o se otra semana mejor, con estilo de un ganador, blanco y negro dordo, que le más mejor, o se otra semana mejor, con estilo de un ganador, blanco y negro dordo, fra.
O cobrador do frac de Malandrómeda. Logo escoitaremos a Bombita Rodríguez e a Los Carradine, pero antes imos facer unha pausa para a publicidade.
Cuando salgas con tus amigos, tenés un lugar donde no va a pasar nada. Con la mejor decoración bolchevique, con la música de Quila Payún, Mercedes Sosa y Pablo Milanés. Todo en una atmósfera pseudo progresista, bien alejada de cualquier indicio de sensualidad. Acá sí que no se coge. Un pub para que vos y tus amigos charlen toda la noche sobre marxismo. Acá sí que no se coge. Presenta el siguiente momento. Acordad, este sábado, una opción lejos de cualquier posibilidad de sexo. Acá sí que no se coge. Un lugar bien bolche, lejos de cualquier tipo de placer. Este sábado charla debate sobre el destino del comunismo argentino a cargo de Patricio Echegaray. Y a las 2 de la mañana, magia y humor trotskista con Jorge Altamira. Acá sí que no se coge, presento este momento.
Fines de los 60, principios de los 70. Épocas convulsionadas, vientos de rebeldía soplan sobre el mundo y sobre la Argentina. El rock, rebelde pero apolitizado. Cantantes más comprometidos ideológicamente. Otros, artistas comerciales frívolos y pasatistas. Y uno, defenestrado por todos. Hoy, vive exiliado en Cuba. Olvidado por los argentinos, que alguna vez bailaron y disfrutaron al ritmo de sus canciones.
Seguimos en este sábado, a todo sábado, la gente me pide música, un cantante para toda la familia, acá está, acá la tienen, Bombita Rodríguez, vamos.
Yo te amaré, te seguiré a todas partes, porque soy un militante de nuestra liberación. Yo te amaré, luchando contra el imperio y la puta oligarquía que a nuestro pueblo oprimió. La lucha armada, la lucha armada, la lucha armada es nuestro amor. La lucha armada y el socialismo llegarán junto, junto a Perón. Junto a Perón.
Claro. Se trata del popular y olvidado Bombita Rodríguez, el Palito Ortega Montonero. Un artista que combinó la canción berreta, populachera y pegadiza con letras que alentaban la revolución en la Argentina. Bombita Rodríguez es hijo de artistas. Su madre, Evelyn Tacuara, la más famosa vedette del nacionalismo católico argentino, le inculcó la pasión por la música. Pero fue su padre, Grunke el Cacho Abramov, más conocido como el payaso Barricada, el más renombrado clown del trotskismo, quien le legó su pasión por las masas. Sostenido económicamente por ellos, Bombita grabó su primer long play, Ritmo, Amor y Materialismo Dialéctico. Y así salió el tema que lo sacó a la fama.
Tu papá no me quiere, es un cerdo capitalista, pero yo quiero casarme con vos y luchar por la patria socialista. Pero yo quiero casarme con vos y andar juntos por la senda guevarista. Armas para el pueblo, armas para el pueblo, armas para el pueblo ya. Armas para el pueblo, armas para el pueblo, armas para el pueblo ya.
Próximamente, veremos la vida de este cantante popular que llegó al cine con comedias como Amor y Frente de Masas, Me gustan tus ojos y tu pensamiento leninista, Qué linda es mi familia, lástima que sean unos burgueses sin conciencia nacional y que después de regalarle música y alegría a la familia argentina terminó exiliado en Cuba y que siempre será recordado como Bombita Rodríguez, el Palito Ortega Montonero.
Yo te pido un besito y de la mano tenerte. Marchemos junto al pueblo, nuestro amor es patria o muerte. La clase obrera es lo mejor, burgueses. Atrás, 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 la clase obrera es lo mejor, burgueses. Atrás, atrás, la clase obrera es lo mejor, burgueses.
O 20 de decembro de 2005, ás 10 da noite, na Xuntalla do Pichel, o Cineclube de Compostela proxectou Fasimpat, Fábrica sin Patrón, de Daniele Incalcaterra, unha das fitas máis destacadas entre as moitas que testemunharon a comezos do século XXI as tomas de fábrica a mans da clase traballadora en Arxentina.
Daquela ímonos mover a provincia de Neuquén, no interior de Arxentina, a fábrica de cerámicas Zanón, que... En 2001, o dono da fábrica, Luigi Zanón, que comezara no mundo dos negocios durante a ditadura militar de Videla, decide deixar sin traballo a máis da metade dos empregados, cun argumento coñecido que só agora máis que nunca, que era a crise económica.
No mes de outubro de 2001, os operarios de Zanón toman unha decisión revolucionaria. Continúan a producir sen patrón. Fanse donos dos medios de producción e reparten equitativamente os beneficios. Hoxe, case 10 anos máis tarde, en Fasimpat, a clase obreira decide e ten a palabra.
Mañana que se termine lo que tiene miedo, lo que no quieren venir, se termine todo, loco. Mañana que salgamos nosotros a la ofensiva, que sea lo que sea. ¿Quieren venir a reventarnos? Acá estamos los mismos obreros que antes le hacíamos 1.000.000 de metros, ¿no? Que éramos obreros dignos. Y somos obreros dignos. Hoy en día, porque queremos hacer valer nuestros derechos, somos subversivos, zurdos, lo que sea, partido de izquierda, lo que sea. No se da cuenta que estamos los mismos obreros que estaban que le alimentábamos a Zanón, a la familia Zanón. Mañana se tiene que terminar eso. Tiene que dejar de sufrir nuestra familia. Y yo lo digo bien consciente lo que digo. A mí me toca a mi familia, yo soy capaz de matar al que sea. No me calienta nada. porque dignidad tenemos. Somos obreros, loco, no somos nada, somos obreros. Queremos trabajar dignamente y tener un sueldo bueno, nada más. Acá queremos defender la escuela, queremos defender todo. Pero si no defendemos esto, morimos. Yo prefiero morir peleando que morirme en mi casa muerto de hambre.
Thank you.
pois acabamos de escoitar a o Paino, a o Leo e o Dani co seu proxecto das Capital, que van, que nos van acompañar tamén o sábado na festa. De feito van ser quen pechen os nosos concertos. Este era un tema do disco que están preparando, que se chama Ruido Negro,
e o tema titulas en concreto Nos Días do Medo.
E bueno, seguimos agora cunha dedicatoria moi especial a quen foi o primeiro presidente e socio fundador hai agora 10 anos do Cineclube de Compostela. A homenaxe non é nosa, senón que é de Luis Buñuel, que no ano 1949 asinou El Gran Calavera.
Pero si es Gregorio.
¡Hermano!
Gregorio, muchacho, aprieta fuerte, hombre. ¡Ay, pero no tan fuerte, hombre!
¡Cuñado!
¡Milagros, un abrazo!
¡Qué gusto volverte a ver!
Siéntate, hombre, siéntate.
Oye, cuéntanos, ¿qué ha sido de tu vida en estos años?
Lo de siempre. Hospitales, conferencias, manicomios, dedicado por completo a mi profesión.
Bueno, ¿y a qué se debe esta visita así tan de sorpresa?
A una carta.
¿A una carta de Ramiro?
De don Alfonso, su apoderado. En ella me enteraba de todo. Que Ramiro, a raíz de quedarse viudo, se ha dado a la bebida convirtiéndose en un calavera desenfrenado. Que se pasa semanas sin aparecer por el despacho ni por aquí.
Bueno, no hay que exagerar tanto. Cierto que parrandea y bebe algo, pero...
¿Con qué algo, eh? Según mis noticias, hasta caerse al suelo. Don Alfonso dice que ha tenido que sacarlo de la cárcel varias veces. Y que de seguir así, no tardará en arruinarse.
Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jaja, pourvu qu'il ait ses 12 degrés 5. Je bois la pire des vinasses, c'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. La vie est-elle tellement marrante? La vie est-elle tellement vivante? Je pose ces deux questions. La vie vaut-elle d'être vécue? L'amour vaut-il qu'on soit cocu? Je pose ces deux questions auxquelles personne ne répond. Et je bois systématiquement pour oublier le prochain jour du terme. Je bois systématiquement pour oublier que je n'ai plus 20 ans. Je bois dès que j'ai des loisirs pour être sous, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir.
Este tema que vimos de escoitar agora é Je Bois de Boris Vian, e sona nun filme, un dos filmes máis queridos do Cineclube, que é La Vie de Bohème, de un dos autores máis queridos, que é Aki Kaurismäki.
E imos agora a Kings, onde viva a nosa estrela pop, que digamos que cando non era ninguén, deu o seu primeiro concerto en solitario na festa do Cineclube no 2007. Escoitamos a Emilio José.
Cuando conocí a mi moza, era del Partido Popular, pero como mucho de otro. transforma. Empecé a odiar a Aznar, una reunión con leicotajes, visión de la fronte popular. Pasó tiempo, fiqué canso de sentarme a falar. Coñeces nada, de verdes nada, de nada. Falas con Ancho, falas con Emilio, todo se te sé, nada. Obras públicas, apenas. Trens, nada. Turismo, praia, praia, praia. Y a gente que venga a sondearse yendo de Santiago para pedirle total pra. No debería ser terrorista, ahora escribes blog, 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 fallas, pero en español, jodes, con. Tenías 50 años, podro de cartas, has de decir, ero ritmo, ero ritmo.
Bueno, pois nada, lembrarvos iso que este sábado, día 11 de xuño, o Cineclube de Compostela celebra a súa festa de 10º aniversario con diversos actos, como por exemplo a proxección do filme Celia Cruz and Fania All Stars Live in Zaire e as actuacións de Malandrómeda, Urro, Das Capital e DJ Chapaev. Ademais de todo isto, vais a presentar o libro Cartaces do Cineclube 2001-2011, 10 anos de cartaces, que recolle toda a producción gráfica do Cineclube nestes 10 anos. Repito, a cita será no Centro Social do Pichel a partir das 8 da tarde o sábado día 11 de xuño.
Agora deixámosvos cun tema de Ataques Campe, que vende presentar o seu último disco, Violentos Anos 10. Ataques Campe é un grupo moi querido, non só por compartir trolas con nós, senón porque tamén levamos compartido moitas festas. E que vayan preparándose porque o ano que ven penso que xa lle volve tocar.
O fondo do aire é vermello, o programa do Cineclube de Compostela.
Perdón, sí, no. Isto era unha xana autómata que xo interrumpir o que ia dicir que nada, que o tema que imos escutar é Festa Malandrómica precisamente de Malandrómica. E nada, é moitos bicos para todas.
Unha versión de Ataques Campe de
Unha versión de Ataques Campe, iso, é máis bicos. Ta logo.
Veña, deicos, ao,
día festa.
Ta logo, ta logo.
Chao. O fondo do aire é vermello, o programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera.
Esas voces que din que non te cruces son che dos señores que viven atrás das luces. Nin puto caso, os tipos eses, imos de armar a festa que te mereces. Xa me coñeces a min, son como un gremlin. Beber despois das 12 será a nosa fin. O feeling que che dá tomar es un Burger King, que nunca che darán os cartos do maletín. Vaste enredando xa, vasme pillando xa, que che marchou a gana de mexar. Sentites pánico escénico, un ollo clínico médico, un teste cínico técnico, que podes esperar? Da que fose científico, máxico, esotérico de México, que quixera de facerche bailar? Na festa malandrómica, música electrónica, vas quedar afónica. Oxe, isto é pra ti, a mirada única, noite esquizofrénica. Está fervendo a rúa de San Pedro. Está fervendo a rúa de San Pedro. Primeiro empeza pola cabeza, deixa que che seduza o ritmo tes boa traza. Logo un brazo meténdolle actitude, sen agresividade pero corpo que sude. Pecha os ollos e sínteme cantando, rebota che no peito o baixo que está bourando. Toda puta semana traballando, se faltan energías hai que comer o caldo. Estas músicas son anfetaminas, fan replicado do que imaginas. Agora es unha apisonadora, esmagando o mundo en pouco menos de media hora. Xa dixo Armando, en cada esquina hai un señor observando. Date tranquila que xa estamos cantando, tripulación despegando. Teño medo dela e ela non me come. 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 Noite en Compostela, vexo que la luz ala e non podo tocala. Imos atrás dela, a merda que máis mola. Arde a cacharela, maña non hai escola. Quédateme morena, superheroína, fina, elegante. Arde a vila, cos teus poderes mutantes. Morren estudantes, pipotes de barrantes. Non son contrincantes, transfórmate. Podemos facer que revente o recinto. Criar un laberinto con ríos de viño tinto. Sinto poñerme tonto cando amonto todo a monte. Quero hipnotizarte, co baixo a contratempo. Sudo os calcetins e pon os ollos de Terminator. Buscai o xeito, botai o aceite. Fai un desperfecto co mal, café con leite. Vestitas máis forza que Bronson. Dites estilo, incluso chorando un bolso. A realidade é falsa, tem máis mentiras na tua balsa. De sol a sol, den sin salsa. Hoxe é a noite na que todas tolean. Como se menea, como se menea. Hoxe é a noite na que todos tolean. Como se menea, como se menea. Uns van de medé, outros do que lle dean. A que menos leva unha boa prea. Se te vexo no medio do bochinche, vou cantar até